Godātie kolēģi, pulkstens ir 11, bet mans atsumērs man saka, ka pilnīgi noteikti mums nav kvoruma. Varbūt ar lūgt vēlreiz zvanu, lai deputāti dzird. Godātie kolēģi, es atgādinu, ka pirms pārtraukuma mēs sākam skatīt likumprojektu grozījumu civila likumā trešajā lasījumā, un juridiskās komisijas vārdā mums ziņoja deputāte Ines Lībiņa Egnere, un mēs tikām līdz sestajam priekšlikumam, līdz trešajam, par ko mēs nobalsojām, un pēc tam ceturtais, piektais vairs nebija balsojumi, jo tie bija tādi paši, un līdz ar to... Un līdz ar to mēs tagad turpinām ar sesto.
Jā, paldies. Tātad turpin ziņot par likumprojektu. Sestais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir saistīts ar 7. Priekšlikumu maina pānta struktūru un ir tehniska rakstura komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī dzens 7. Juridiskā biroja priekšlikums ir tehniska rakstura un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
8. Tieslietu ministra vietas izpildītājs Mārītis Sēles priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 9.
Deputāti neiebilst.
9. ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas paredz, ka aizgādības tiesības var tikt pārtraukts arī gadījumos, kad vecāks ļaunprātīgi izmanto savas tiesības, nepildot tiesas nolēmumu lietā, kas izriet no aizgādības vai saskarsmes tiesībām. Ja tas nodara būtisku kaitējumu bērnam un nepastāv otram vecākam šķēršļu bērnu aprūpi īstenot, komisijā tas pēc ilgām debatēm un darba grupas arī ziņojuma ir atbalstīts.
Deputāti.
Un tas arī atspoguļo augstākās tiesas judikatūrā nostiprināto.
Deputāti, piekrīt. Es atvainojos, es nedzirdēju to signālu tiešām debatēs pieteikusies Inga Bits, sākam debats, es ļoti atvainojuši.
Paldies, godātie kolēģi, ir jāpiekrīt, ka šī redakcija ir kompromisa redakcija, kas ir tapusi garu un ilgstošu pārunu un darba grupas rezultātā. Taču ne katrs kompromiss ir labs, ne katrs kompromiss ir vērtīgs un ne katrs kompromiss ir vajadzīgs. Šī norma ir kaut kas, pilnīgi mūsu tiesas sistēmā vēl nebijis. Tas ir veids, kā nodrošināt tiesas spriedumu izpildi par aizgādības uz atskarsmes tiesībām, atņemot bērnu. Jāsaka uzreiz, ka šis nav vienīgais instruments, kas tiek izmantots, lai nodrošinātu tiesas nolēmumu izpildi. Mēs skatīsim šajā paketē arī grozījumus civila procesa likumā, kur ir arī citi instrumenti un mehānismi, kā piespiest vecāku pildīt tiesas nolēmumu. Civila procesa likums paredz iespēju tiesa izpildītājiem iesaistīties šajās attiecībās, noskaidrot bērnu dienas režīmu, ķert šo bērnu vai nu ceļā uz bērndārzu un skolu vai ceļā mājās, lai nodrošinātu saskarsmi ar otru vecāku. Paredz tiesības tiesa izpildītājiem pat uzlauz durvis, lai iekļūtu dzīvoklī un nodrošināt šī sprieduma izpildu un saskarsmes tiesību īstenošanu. Lai cik tas drastiski izklausītos, iespējams situācijās, ka tiek manipulēts ar bērnu, lai faktiski darītu pāri otram vecākam, tas ir attaisnojami. Taču šis priekšlikums ir solis vēl tālāk, paredzot, ka aprūpes tiesības vecākam tiks atņemtas. Jā, priekšlikums paredz, ka šīs tiesības tiks nodotas otram vecākam, taču nevienmēr vecāks, kurš grib īstenot saskarsmi, tik tiešām var būt labs vecāks ikdienā un var labi rūpēties un pietiekam rūpēties par šo bērnu ikdienā. Tāpēc, kolēģi, jā, tiesas nolēmuma izpilde ir jānodrošina, bet tā ir jānodrošina valstī ar valstiskiem līdzekļiem un ar valstiskiem piespiedu mehānismiem, nevis piedraudot ar bērnu atņemšanu. Paldies. Tāpēc es lūdzu neatbalstīt un balsot pret šo 9. Priekšlikumu.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Gaidim Bērziņam.
Godātais sēdes vadītāji, kolēģi, es tomēr atļaušos precizēt kolēģis Ingas Bitas šeit teikto. Tātad minētais juridiskās komisijas priekšlikums runā par to, ka aizgādnības tiesības vecākam var tikt pārtrauktas arī gadījumos, kad vecāks ļaunprātīgi izmanto savas tiesības nepildot tiesas nolēmumu. Lietā, kas izriet no aizgādības vai saskarsmes tiesībām. Ja tas nodara būtisku kaitējumu bērnam un ja nepastāv otram vecākam šķēršļi bērna aprūpi īstenot. Tātad šajā gadījumā mēs runājam par to, ka šī norma var tikt piemērota tikai tajos gadījumos, kad tiek konstatēta vecāka ļaunprātība, kad tas nodara būtisku kaitējumu bērnam un nepastāv otram vecākam šķēršļi bērna aprūpi īstenot. Tātad faktiski šie ir priekšnoteikumi. Kas tos vērtē? Vispirmām kārtām tos vērtē bāriņtiesa. Mēs komisijā esam iestrādājuši arī bāriņtiesu likumā grozījums, kas paredz bāriņtiesai šādu funkciju. Tātad tālāk attiecīgi mēs zinām, ka šos jautājumus skata vispārējās jurisdikcijas tiesa, kur nolēmums ir iespējams pārsūdzēt. Es arī aicinātu ņemt to vērā. Ja mēs runājam par to, ka, kā šeit kolēģi minēja, ka tikai saskarsmes strīdi par saskarsmes tiesību īstenošanu varētu būt pamats bērnu atņemšanai, nē, tas tā nav domāts, mans pienākums ir to skaidrot. Tātad šajā gadījumā, ja, piemēram, ir starp diviem vecākiem strīds par saskarsmes tiesībām, tātad, nu, sākotnēji šis strīds iespējams ir izsanāts tiesā un tiesa ir taisījusi nolēmumu, un kāds no vecākiem iespējams nepilda šo nolēmumu, tad vispirmām kārtām, Šim vecākam ir iespēja griezties arī tiesā pārskatīt šīs atkarsmes tiesības, piemēram, tikšanās laikus vai vietas ar bērnu. Tātad šāds mehānisms jau šobrīd likumā pastāv, un to noteikti vajadzētu izmantot. Un atkārtot minot to, ka arī šādos gadījumos ir jāvērtē tieši šis ļaunprātības faktors, kā priekšnoteikums šīs normas īstenošanai. Līdz ar to es aicinu atbalstīt juridiskās komisijas priekšlikumu, jo apzināsimies to, ka dzīvē situācijas ir ļoti dažādas un, diemžēl, ir konstatēti arī fakti, ka tiešām vecāki vai kāds no vecākiem ļaunprātīgi izmanto savas tiesības, kas neapšābām ir pretēji bērnu interesēm. Paldies!
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdākas piebilstams?
Godātie kolēģis, tiešām aicinu varbūt iedziļināties arī tajā, ko teica tikko Bērziņa kungs, jo arī komisijas vārdā vēlos paust, ka šī tiesība norma ir tieši domāta bērna interesēs. Un tās situācijas, par kurām mēs juridiskās komisijas sēdē dzirdējām, ka vecāki ļoti nežēlīgi savas personīgās attiecības risina uz bērnu rēķinu, bērni aug, bērniem ir jātiekās ar abiem vecākiem, tas ir ļoti svarīgi, un ja reiz tiesa ir lēmusi, kā un kādos apstākļos bērniņam ir tiesības satikties ar tēti vai mammu, tad šis tiesas spriedums ir jāpilda. Šis pants nav par aizgādības tiesību atņemšanu. Šeit ir izskanējusi nepareiza informācija. Pants ir par pārtraukšanu. Un par pārtraukšanu nodošanu tam vecākam, kurš pilda spriedumu, lai viņi varētu abi mazliet nākt pie prāta. Es atvainojos par šādu izteikumu. Bērna aizvešana uz otru Latvijas malu, slēpšana, nerādīšana, ieslēgšana dzīvoklī, vešana ātrāk prom no bērndārza, tikai tāpēc, lai kaut kādā veidā atrietos savam bijušajam partnerim, ko pieauguši cilvēki nespēja savā veidā sakārtot, noteikti nav tas veids, kā mēs Latvijas Republikā vēlētos to tolerēt. Un kā jau es arī iepriekš minēju, šis konkrētais priekšlikums atspoguļo jau tiesu judikatūrā praksē esošo. Tiesas šādos gadījumos tik tiešām vērtē bērna intereses, vērtē to, vai šis vecāks to ir ļaunprātīgi darījis. Nav runa par kaut kādām saplīsušajām mašīnām, trolejbusiem nokavētiem vai kā citādi, kāpēc bērniņš nav paspēts kaut kur aizvest. Runa ir par ļaunprātību, apzinātu ar nodomu ļaunprātību, slēpt bieži vien bērnu no otru vecāka, kuram ir saskarsmes tiesības. Aicinu atbalstīt šo tiešām ļoti ilgi izstrādāto kompromisu rezultātā radušos juridiskās komisijas priekšlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 9. Juridiskās komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 45, pret 22, apturas 5. Priekšlikums atbalstīts.
Desmitais ir tieslietu ministra vietas izpildītājs Mārītis Sēles priekšlikums, kas precizē, kā jārīkojas, ja abi vecāki zaudē aizgādības tiesības. Proti, tad bērnam nodibinām aizgādību vai bāriņties lem par citu ārpus ģimenes aprūpes veidu. Komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
11. Arī tieslietu ministra vietas izpildītājs Mārītis Sēles priekšlikums, kurš izslēdz regulējumu, kas praksē nedarbojas, proti par pārdzīvojušam vecākam pienākumu informēt bāriņtiesu par došanos jaunā laulībā, un tas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. Tieslietu ministra vietas izpildītājs Mārītis Sēles priekšlikums tehniski rakstura komisijā atbalstīts.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātai Ingai Bitei.
Godātie kolēģi, ir divas situācijas, kad aizbildni bērnam var iecelt testamentā. Viens ir tad, ja kāds novēl nepilngadīgam bērnam kādu mantu. Tad viņš saka, ka attiecībā uz šo mantu es gribētu, lai aizbildnību izteno tas un tas. Bet cits ir gadījums, kad vecāki, gatavojoties iespējamai savai nāves dienai, testamentā novēl vai testamentā norāda, kuram būtu jābūt viņa bērnu aizbildnim pēc viņu nāves. Līdzšinējās civilikuma regulējums paredz, ka bāriņa tiesa pārbauda tikai to aizbildni, kuru testamentā ir iecēlis kāds cits, bet nepārbauda to aizbildni, kuru ir iecēlis un izvēlējies bērna vecāks. Šādai situācijai ir pamatojums, jo vecāks ir tas, kurš uzņems atbildību par savu bērnu un kuram ir tiesības noteikt, arī situācijai, ja vecāks pats mirst. Šie tehniskie, kā tehniskie grozījumi paredz papildināt civilikumu 232. Pantu, un faktiski tas nozīmē to, ka arī vecāku testamentos ieceltajiem aizbildņiem būs nepieciešams iziet bāriņtiesas testu. Šāds regulējums, manuprāt, nav nepieciešams un nav pamatots, ja gadījumā šis testamentā ieceltais aizbildnis kādu iemeslu dēļ nav derīgs un nevar pildīt aizbildni pienākumus, ir iespējams viņu pēc tam no šo pienākumu pildīšanas atcelt, bet pirmajā brīdī vecāku testamentā izteiktai gribai ir jāstājas spēkā bez papildus pārbaudes no valsts institūciju puses, tāpēc es lūdzu neatbalstīt šo 12. Priekšlikumu.
Paldies, vārds debatēs deputātam Gaidim Bērziņam.
Kolēģi, arī par šo priekšlikumu komisijā bija diskusijas. Cits starpā mēs analizējām tādu piemēru. Vecāki savā testamentā par aizbildņiem, ja aizbildni ir noteikusi kādu radinieku, tajā brīdī nekādu šķēršu nav bijuši tam, lai šis radinieks, iestājoties nāves faktam, pildītu šīs aizbildņu pienākumus, taču pēc kāda laika, tad, kad šis nāves fakts vecākam vai vecākiem pienāk un atklājās šis testaments, ir konstatēts, ka šis aizbildnis, piemēram, atrodas ieslodzījuma vietā. Tad vai šādā situācijā tomēr valsts pienākums nebūtu pārbaudīt, vai šis aizbildnis tiešām var pildīt savus pienākumus, mūsuprāt būtu. Un es gribētu uzsvērt to, ka šobrīd likumā tiešām ir paredzēts, ka visos tajos gadījumos, kad testamentā tiek noteikti šie aizbildņi, šī pārbalde, ja tā varētu teikt, vairāk vai mazāk ir formāla ar mērķi nodrošināt bērnu intereses, taču tāpat laikā nepieļaut, ka par aizbildņiem kļūst personas, kā piemēram šajā manas minētā piemērā persona, kas atrodas ieslodzījuma vietā vai kura, piemēram, šajā laika posmā ir paspējusi izdarīt kādu noziedzīgu nodarījumu tieši kādā noziegumā pret kādu citu bērnu. Es līdz ar to aicinu atbalstīt 12. Tieslietu ministra pienākumu izpildītāju priekšlikumu. Paldies.
Paldies. Vārds deputēts deputātam Gunāram Gudrim.
Cienījamie kolēģi, es negribēju daudz runāt par šo jautājumu, bet tā kā komisijas priekšsēdētājs mēģināja skaidrot, es mazliet viņu tomēr precizēšu. Civila likums saka tā, ja aizbildnis ir pagaidām kavēts uzņemties aizbildnību, proti viņš var atrasties arī apcietinājumā. Līdz šā kavēkļa novēršanai bāriņa tiesieceļ pagaidu aizbildni, tātad arī tāds risinājums ir iespējams. Otrkārt, tas, ka cilvēks atrodas apcietinājumā, nenozīmē, ka viņš ir noziedznieks, jo galīgais tiesas nolēmums vēl nav stājies spēkā, un līdz ar to varētu būt, ka viņš pēc nedēļas vai pat pēc dienas tiek atbrīvots, un viņam ir pilnas tiesības īstenot bioloģisko vecāku izteikto gribu testamentā. Paldies!
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Godātie kolēģi, šis konkrētais priekšlikums ir tik tālu tehniska rakstura, ka tas precizē jau reiz iepriekšējā lasījumā izteikto, ka mums ir daudz rūpīgāk jāvēršas pie aizbildņu vērtēšanas. Un otrajā lasījumā jūs esat jau apstiprinājuši, ka 242. Pants noteica to daudz plašāku loku, kas nevar būt aizbildņi. Līdz ar to es arī komisijas vārdā vēlos jums teikt, ka runa ir par personām, kuras sodīts par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar vardarbību un vardarbības piedraudējumu neatkarīgi no sodāmības dzēšanas. Personas, kuras sodīts par noziedzīgiem nodarījumiem pret tikumību un dzimumu neaizskaramību neatkarīgi no sodāmības dzēšanas. Un šīs personas, kuras nevar būt aizbildņi, pamatojoties uz likumu, bāriņtiesai būtu jāpārbauda, vai testamentā norādītās personas var pildīt aizbildņu pienākumus vai nē. Tā ir objektīva pārbauda, un, protams, mēs daudz par to diskutējām, un nebajau neviena bāriņtiesa negribēs kaut kādā veidā nelēmt bērna interesēs, bet testamenti top ļoti dažādos laika periodos, un cilvēki, diemžēl, nevienmēr mainas uz labu. Cilvēki mēdz mainīties arī un nostāties uz noziedzīgu nodarījumu ceļa. Un tāpat arī Labklājības ministrija stāstīja, ka ir bijuši testamenti, kur ieceļ atvainojot savu pudeles brāli par testamentāru iespējumu aizbildni. Un visos šajos gadījumos juridiskā komisija uzskatīja, ka likumdevēja pienākums ir bērnus no tā pasargāt. Pēc aicinu atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par tieslietu ministra vietas izpildītājs Mārītis Sēles 12. Priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 49, pret 23, atturas 7. Priekšlikums atbalstīts.
13. Arī tieslietu ministra vietas izpildītājs Mārītis Sēles priekšlikums ir komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
14. Tieslietu ministra vietas izpildītājs Mārītis Sēles priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
15. Tieslietu ministra vietas izpildītājs Mārītis Sēles priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 16.
Deputāti neiebilst.
16. Ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas paredz atjaunot vēsturisko civilikumu redakciju, ka ja vecāka atstātie rīkojumi neatbilst aizbilstamā interesēs, aizbildnis var ar bāriņtiesas piekrišanu no tiem atkāpties, un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
17. Juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz, ka aizbildnis aizbilstamā lietās piesaistīs citas personas, tad viņš atbild par šo personu darbību, un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
18. Tieslietu ministra vietas izpildītājs Mārītis Sēles priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
19. Tieslietu ministra vietas izpildītājs Mārītis Sēles priekšlikums terminoloģiski rakstura precizējums, lai nodrošinātu konsekventu lietojumu civilikumu terminoloģijai, ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
20. Tieslietu ministra vietas izpildītājs Mārītis Sēles priekšlikums, kura mērķis ir nodrošināt, ka nekustamais īpašums, kas atzīts par bezmantnieku mantu un piekrīt valstī, ierakstot to zemesgrāmatā, pāriet valsts īpašumā brīvs no parādu saistībām, apgrūtinājumiem un aizlieguma atzīmēm, komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
21. Tieslietu ministras vietas izpildītājs Mārītis Sēles priekšlikums pilnveido mantojuma apsardzības noteikumus un paredz, ka mantojuma apsardzības izdevumi sadzam no paša mantojuma, un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
22. Tieslietu ministras vietas izpildītājs Mārītis Sēles priekšlikums saistīts ar Eiropas parlamentu un padomas regulas ieviešanu, kas paredz Eiropas mantošanas apliecības izveide ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
23. Tieslietu ministra vietas izpildītājs Mārītis Sēles priekšlikums arī dzen saistīts ar šo pašu regulas ieviešanu ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un visbeidzot, 24. Tieslietu ministra vietas izpildītājs Mārītis Sēles priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti, aicinu juridiskās komisijas vārdā atbalstīt likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu civila likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61, pret nav, atturas 17, likums pieņemts. Godātie kolēģi, pirms mēs sākam izskatīt nākamo darbu kārtības punktu, es vēlos jūs informēt, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis 5 deputātu parādnieka Gaida Bērziņa, Raivieta Dzintara, Stepaņenko un Sudrabas iesniegumu par to, ka viņi atsauc savus parakstus zem Saeimas lēmuma projekta par 1963. Gada Vīnas konvencijā par konsulārajām attiecībām noteikto pienākumu izpildi, līdz ar to esošie paraksti neatbilst Saeimas kārtības rolim, līdz ar to šis lēmuma projekts nav izskatāms. Un Saeimas prezidijs ir saņēmis juridiskās komisijas vēstuli, kurā viņš lūdz grozīt šodienas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmuma projektu par Ingas Vanagas atsaukšanu no Centrālās vēlēšanu komisijas, vai deputātiem ir iebildumi. Deputāti neiebilst darba kārtību grozīt. Un tagad pāriem pie nākamā apstrunātās darba kārtības punkta likuma projekts grozījuma Bāriņties likumā trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāti Ines Lībiņa Egnē.
Godātie kolēģi, šis ir saistīts likumprojekts ar nulli izskatīto civilu likumu. Grozījuma Bāriņties likumā komisija ir izskatījusi pirms trešā lasījuma. Pirmais ir labklājības ministra Ulda Auguļa priekšlikums, kurš ir daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 2.
Deputāti neiebilst.
Otrais juridiskās komisijas priekšlikums precizē jaureiz atbalstīto tiesību normu par Bāriņties locekļu un darbinieku pienākumu, pildot amatu pienākumus ievērot arī profesionālās ētikas normas, un ir paredzēts, ka Bāriņtieses darbinieku profesionālās ētikas normas noteiks attiecīgās pašvaldības doma vai attiecīgā Bāriņtiesa, saskaņojot to ar pašvaldības domu un komisijā, tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais labklājības ministra Ulda Auguļa priekšlikums paredz, ka Bāriņtiesa neretāk kā reizi gadā sniedz attiecīgās pašvaldības domai pārskata ziņojumu par savu darbību, un pārskata ziņojums ir publicējams pašvaldības mājaslapā. Komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais labklājības ministra Ulda Auguļa priekšlikums paredz pašvaldības pienākumu nodrošināt mērtiecīgu, organizētu, konsultatīvu, izglītojušu un psiholoģisku atbalstu Bāriņtieses locekļiem, lai pilnveidotu viņu profesionālo kompetenci un profesionālās darbības kvalitāti. Komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais juridiskās komisijas priekšlikums tehniska rakstura ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais labklājības ministra Ulda Auguļa priekšlikums precizē prasības, kādas izvirzāmas Bāriņtieses priekšētāja viņa vietnieka amata pretendentiem un paredzēts noteikt, ka izglītības un darba stāžu prasības ir augstākas nekā Bāriņtieses locekļu amata pretendentiem. Un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais labklājības ministra Ulda Auguļa priekšlikums precizē prasības Bāriņtieses locekļu amata pretendentiem, arī dzen ir komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais labklājības ministra Ulda Auguļa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais tieslietu ministra vietas izpildītājs Mārītis Sēles priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 10.
Deputāti neiebilst.
Desmitais juridiskās komisijas priekšlikums paredz Bāriņtieses pienākumu izvērtēt, vai vecāks ļaunprātīgi izmanto savas tiesības, kā arī informēt tiesas izpildītāju par izvērtējumu rezultātiem vai pieņemtajiem lēmumiem, ja saņemts no tiesas izpildītāja akts par to, ka lietā, kas izriet no aizgādības tiesībām, tiesas izpildītāja noteiktajā laikā un vietā bērns nav sastapts, vai arī par nolēmumu nepildīšanu lietā, kas izriet no saskarsmes tiesībām.
Sākam debats. Vārds deputējs deputātei Ingai Bitei.
Labdien!
Godātie kolēģi, es tikai ļoti īsi atgādināšu, ka šis ir saistīts ar to, par ko mēs runājam iepriekš, proti ar aizgādījums tiesību apturēšanu, tad, ja netiek izpildīts tiesas spriedums, bet, kā jau es teicu, spriedumi ir jāpilda savādākā veidā. Vēl es gribēju vērst jūsu uzmanību uz to, ka komisijā šis priekšlikums sākotnēji netika atbalstīts. Un tikai ar viltību nav nākamajā komisijas sēdē, kad klāt bija vairāk vienotības deputāti nekā iepriekš, tas tika pārbalsots un saņēma komisijas atbalstu. Lūdzu jūs aizdomāties arī par to un balsot pret šo priekšlikumu. Paldies.
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdā kas piebilstams?
Godātie kolēģi, šis tiešām ir saistīts priekšlikums ar civilu likumā jau atbalstīt un šeit Saeimā trešajā galīgajā lasījumā nobalsot priekšlikumu un bāriņtiesa likums ir kā pavadošs procesuāls regulējums, kā bāriņtiesai to rīkoties, kādi dokumenti ir nepieciešami, līdz ar to, ja esam atbalstījuši civilu likumu regulējumu un atbalstījuši to, ka tiek pārbaudīt šī ļaunprātība, tad šeit arī bāriņtiesa likumā komisija ir uzskatījusi, ka šāds priekšlikums ir jāatbalsta un ir atbalstījusi. Aicinu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 10. Juridiskās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54, pret 23 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
11. Labklājības ministra Ulda Auguļa priekšlikums paredz bāriņtiesas tiesības nosūtīt konsultācijas saņemšanai pie ģimenes, ārsta, psihologa vai cita speciālista persona, ar kuru bērnam ir tiesības uzturēt personiskas attiecības un tiešus kontaktus vai personu, ar kuru bērns dzīvo nedalītā saimniecībā. Un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. Arī ģenerēcionāla rakstura priekšlikums juridiskā biroja atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
15. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. Tieslietu ministra vietas izpildītājs Mārītis Sēles priekšlikums arī dzen ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 17. Tieslietu ministras vietas izpildītājs Mārītis Sēles priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 18. Juridiskās komisijas priekšlikums paredz noteikt pārejas periodu attiecībā uz kvalifikācijas prasībām un darba stāžu ilgumu bāriņtiesas locekļiem, kas ir tātad paaugstināti ar šo likumu, un nosaka, ka šis jaunais regulējums stājas spēkā 2021. Gada 1. Janvārī. Un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
19. Labklājības ministra Ulda Auguļa priekšlikums precizē pārejas noteikumus attiecībā uz mācību programmu apgūt bāriņtiesa locekļiem, un tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 20. Juridiskās komisijas priekšlikums saistīts ar iepriekš atbalstīto priekšlikumu par bāriņtiesa darbinieku profesionālās ētikas norma noteikšanas kārtību, un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
21. Labklājības ministra Ulda Auguļa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
22. Labklājības ministra Ulda Auguļa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 23. Juridiskās komisijas priekšlikums nosakot pārejas periodu attiecībā uz pašvaldību pienākumu organizēt šīs izglītojošās un konsultatīvās mācības ir atbalstīts un stājas spēkā 2016. Gada 1. Aprīlī.
Deputāti piekrīt.
Paldies, līdz ar to visu priekšlikumu ir izskatīt, aicinu atbalstīt likumu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumu projektu grozījumu bāriņtiesa likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60, pret nav atturis 17, likums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts – likuma projekts grozījuma civilu procesu likumā. Trešais lasījums Juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Lībiņa Egnē.
Arī šis likuma projekts grozījuma civilu procesu likumā ir saistīta ar iepriekš izskatītajiem, un pirmais ir tieslietu ministra vietas izpildītājs Mārītis Sēles priekšlikums, kurš precizē, ka puse var saņemt atpakaļ iemaksātās valsts nodevas daļu arī tad, ja izlīgums noslēgts apelācijas instances tiesā, taču tikai par instances tiesvedību, kurā noslēgts izlīgums. Un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst?
Otrais tieslietu ministra vietas izpildītājs Mārītis Sēles priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais tieslietu ministra vietas izpildītājs Mārītis Sēles priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 4.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais juridiskās komisijas priekšlikums precizē, ka tiesas lēmumu noraksts 3 dienu laikā nosūtāms lietas dalībniekiem, kura nav bijuši klāt lēmumu pasludināšanā un personai, uz kuru tas attiecas. Ja pasludināts saīsināts lēmums pilna, lēmumu noraksts nosūtāms 3 dienu laikā pēc pilna lēmuma sastādīšanas un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais tieslietu ministra vietas izpildītājs Mārītis Sēles priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums redakcionāla rakstura ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums arī dzen redakcionāla rakstura komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais tieslietu ministra vietas izpildītājs Mārītis Sēles priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais tieslietu ministra vietas izpildītājs Mārītis Sēles priekšlikums paredz bērna interesēs noteikt īsāku termiņu rakstveidu paskaidrojumu uz iesniegto apelācijas sūdzību iesniegšanai, proti lietās, kas skar bērnu, tie iesniedzam 15, nevis 30 dienu laikā no dienas, kad lietas dalībniekam nosūtīts apelācijas sūdzības noraksts, un tas ir atbalstīts komisijā.
Deputāti piekrīt.
Desmitais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11. arī zina redakcionāla rakstura juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. tieslietu ministra vietas izpildītājs Mārītis Sēles priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. tieslietu ministra vietas izpildītājs Mārītis Sēles priekšlikums precizē, kādos gadījumos izpildu dokumentu, kur pēc piedzīme nav izdarīta vai izdarīta nepilnīgi, izsniedz atpakaļ piedzinējumu. Un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
15. juridiskā biroja priekšlikums redakcionāla rakstura komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. tieslietu ministra vietas izpildītājs Mārītis Sēles priekšlikums saskaņot tiesību normas ar bērnu tiesību aizsardzības likuma normām un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
17. juridiskās komisijas priekšlikums rosina noteikt, ka ja tiesu izpildītājs pēc telpu piespiedu atvēršanas gādājas par šo telpu drošu aizvēršanu un aizzīmogošanu, tad tiesu izpildītājs pie attiecīgā nekustamā īpašuma vai telpām atstāja paziņojumu ar uzaicinājumu ierasties tiesu izpildītāju birojā, lai saņemtu telpu atslēgu. Un tas ir atbalstīts komisijā.
Deputāti piekrīt.
18. juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
19. tieslietu ministra vietas izpildītājs Mārītis Sēles priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
20. arī zem tehniska rakstura juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
21. juridiskā biroja redakcionāla rakstura priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
22. tieslietu ministra vietas izpildītājs Mārītis Sēles priekšlikums saskaņot tiesību normas satura bērnu tiesību aizsardzības likuma normām komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
23. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
24. tieslietu ministra vietas izpildītājs Mārītis Sēles priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
25. tieslietu ministra vietas izpildītājs Mārītis Sēles priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
26. tieslietu ministra vietas izpildītājs Mārītis Sēles priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī dzen 27. Mārītis Sēles priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
28. redakcionāla rakstura juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
29. Mārītis Sēles priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 30. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un visbeidzot, 31. tieslietu ministra vietas izpildītājs Mārītis Sēles priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 32.
Deputāti neiebilst.
Un 32. juridiskās komisijas priekšlikums, kas pārēdz pārējais noteikums, kā jārīkojas tiesu izpildītājiem izpildu lietās par nolēmumu, kas izriet no saskarsmes tiesībām, ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to esam izskatījuši visus priekšlikumus, aicinu atbalstīt likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu civilu procesu likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Pār 81, pret apturs nav, likums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts. Likuma projekts grozījums likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. Gada civila likuma ģimenes tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību. Trešais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Ines Lībiņa Egnere.
Godātie kolēģi, šis ir noslēdzošais likuma projekts šo četru likuma projektu paketē. Ir saņemts viens priekšlikums par grozījumiem šajā likumā. Tas ir juridiskā biroja priekšlikums pašā likuma nosaukumā, un tas ir komisijā atbalstīts. Aicinu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to arī šeit visi priekšlikumi ir atbalstīti un izskatīti. Aicinu atbalstīt likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. Gada civila likuma ģimenes tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību trešajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Pār 78, pret atturs nav, likums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts. Likuma projekts grozījuma likumā par iedzīvotā ienākumu nodokli. Trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Upenieks.
Godātie kolēģi, strādājam likuma projektu grozījuma likumā par iedzīvotā ienākumu nodokli. Saimes budžeta un finanšu nodokļu komisija ir saņēmusi vienu priekšlikumu, kuru ir iesniedzis finanšu ministra vietā iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis, un tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to aicinu atbalstīt likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Pār 78, pret atturs nav, likums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts – likuma projekts grozījuma krimināla likumā. Trešais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāts Andrejs Judins.
Cienu kolēģi, trešā lasījuma izskatām likuma projektu numuru 187 grozījuma krimināla likumā. Ir saņemta septiņi priekšlikumi. Pirmais ir tieslietu ministrijas parlamentāra sekretāra iesaulnieka priekšlikums, kas pareiz palielināt naudas soda apmēru par mazāk smagiem noziegumiem. Pieņemot šos grozījumus, maksimālais naudas sods var tikt noteikts 1000 minimālu mēnešu algu apmēram. Priekšlikums izskatīts un atbalstīts.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Valērijam Agešinam.
Godātie kolēģi, es pieļauju, ka priekšlikuma autors dzīvo no Latvijas realitātes atrauta pasaulē, jo laikam ir gatavs maksāt likuma projekta grozījumi krimināla likuma noteiktus nesamērīgi augstus naudas sodus. Diemžēl, manuprāt, Latvijas iedzīvotāju vairākums šādam sodu līmenim nav gatavs. Ja priekšlikuma autora nodoms bija piegriezt skrūves biezajam likuma pārkāpējiem un noziedzniekiem, tad vajadzēja sekot dažu citu Eiropas valstu, īpaši Ziemeļvalstu paraugam, sodu apmēru variet atkarība no pārkāpēju ienākuma līmeņa. Sodu teorija ir aksioma, ka pārkāpumu vai noziegumu skaitu mazina nevis soda bardzība, bet gan tā nenovēršamība. Ar to nenovēršamības nodrošināšanu mūsu valstī, diemžēl, kā ir, tā ir, un aizstāt šos valsts pārvaldes sistēmas trūkumus, ar pārmērīgu bārdzību pret atsevišķiem noķertiem pārkāpējiem un noziedzniekiem neizdosies. Tā ir vienkārši maldīga ilūzija. Līdz ar to es aicinu balsot pret šo revolucionāro pagriezienu tieslietu un ministrijas parlamentāra sekretāra izpildījumā.
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdākas piebilstams?
Komisijas sēdes laika priekšlikums ir izvērtēts un svarīgi ņemt vērā, ka priekšlikums neparedz palielināt minimālu sodu, kas var tikt piemērots par attiecīgiem pārkāpumiem. Tad minimālais naudas sods ir un arī turpmāk būs 3 minimālas mēneša algas. Priekšlikums attiecas uz maksimāli piemērojumu sodu un gadījuma, ja krimināla likuma konkrētajā panta ir paredzēta atbildība brīvas atņemšana, pieņemsim, uz laiku līdz 3 gadiem, kā alternatīva ir arī iespēja piemērot naudas sodu līdz 360 tūkstoši eiro. Kā es jau teicu, priekšlikums tika atbalstīts.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra iesaulnieku priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 51, pret 17 apturas nav, priekšlikums atbalstīts.
Otrais tieslietu ministrijas parlamentāra sekretāra iesaulnieka priekšlikums ir līdzīgs un paredz palielināt naudas soda apmēru, kas var tikt piemērots par smagu noziegumu. Un maksimālais apmērs var būt 2 tūkstoši minimāla mēneša algu, proti 720 tūkstoši eiro. Priekšlikums ir izskatīts un atbalstīts.
Deputāti pras balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par otro tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra iesaulnieku priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56, pret 17 apturas nav, priekšlikums atbalstīts.
Trešais tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums paredz palielināt iespējamu naudas sodu, kas var tikt piemērots par noziedzīgiem nodarījumiem, kas patlaban paredz iespēju sodīt cilvēku ar brīvas atņemšanu uz laiku ilgāku par 5 gadiem. Tātad šajos gadījumos ir piedāvāts paredzēt, ka naudas sods var tikt piemērots līdz 10 tūkstoši minimālajiem mēneša algam. Svarīgi ņemt vērā, ka krimināla likuma nav neviena panta, kas paredzētu konkrētu sodu. Tiesa var pieņemt šo lēmumu, ja uzskata, ka ir pamats piemērot sodu, kas nav saistīts ar brīvības atņemšanu. Šajā gadījumā jāņem vērā, ka, protams, maksimālais naudas soda apmērs var sastādīt 3 600 000 eiro. Komisija ir atbalstīja priekšlikumu.
Deputāti pras balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par trešo tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra iesaulnieku priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57, pret 16 apturas nav, priekšlikums atbalstīts.
Tā, ceturtais deputāta Judina priekšlikums ir atbalstīts. Priekšlikums saistīts ar grozījumiem krimināla likuma 168. Panta, kas paredz atbildību par nolēmumu par aizgādības aprūpes un saskarsmes tiesību un tiesību ar bērnu nepildīšanu. Otrajā lasījumā mēs grozījām attiecīgu normu un nolēmam izslēgt vārdu ļaunprātīgi, bet šis vārds ir lietots 3 reizes attiecīgajā panta, un komisija izvērtēja, konstatēja, ka tomēr 2 reizes šis vārds būtu jāsaglabā runēt par ļaunprātīgu nolēmumu nepildīšanu un ļaunprātīgu nolēmumu kavēšanu. Tātad priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst?
Piektais iekšlietu ministrijas parlamentāra sekretāras priekšlikums, kas ir saistīts ar ceļu satiksmi. Saskaņā ar spēkā esošu normu, transporta līdzekļa vadītājs, kas izdarīja pārkāpumu vadot transporta līdzekļa reibumā vai lietojot narkotiskas vielas, un kura rezultātā ir nodarīti miesas bojājumi, ir saucams pie krimināla atbildības. Patlaban viņu var sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku no 3 gadiem līdz 15 gadiem. Otrajā lasījumā mēs atbalstījām sodu samazinājumu. Un parlamentāra sekretāre aicina tomēr paredzēt lielāku sodu. Tātad patlaban, kā es jau teicu, sods no 3 līdz 15 gadiem. Otrajā lasījumā mēs nolēmam, ka sods maksimālais runēt par vidē smagam un miesas bojājumam maksimālais sods var būt līdz brības atņemšanas laiku līdz 5 gadiem vai piespiedu darbs vai naudas sots. Parlamentāra sekretāra aicinā paredzēt brības atņemšanas laiku līdz 6 gadiem. Tātad komisija šo priekšlikumu neatbalstīja. Tātad lūdzu balsot.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 5. Iekšlietu ministrijas parlamentārās sekretārs Siliņš priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25 pret 45 atturas 6 priekšlikums nav atbalstīts.
Sestais, iekšlietu ministrijas parlamentāra sekretāra Siliņas priekšlikums arī saistīts ar ceļu satiksmes drošību. Gadījumi, ja avārijas, ko izraisīja transporta līdzekļa vadītājs, vadot automašīnu reibuma vai lietojot narkotikas, ja attiecīgas avārijas rezultātā ir nodarīti smagi miesas bojājumi vai ir gājuši bojā cilvēki faktiski ir nonāvēti, pat labam var atņemt brīvību vainīgajiem uz laiku līdz 15 gadiem. Otrajā lasījumā mēs nolēmam, ka maksimālais sots, tai skaita, ja iestājas cilvēka nāve, būs 10 gadi. Parlamentāra sekretāre piedāvā tomēr paredzēt lielāku atbildību un brību satņemšanu uz laiku līdz 12 gadiem. Komisija priekšlikumu neatbalstīja. Lūdzu balsot.
Deputāti aicina balsot. Lūdzu zvanu. Balsosim par 6. Iekšlietu ministrijas parlamentārās sekretārs Siliņas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20 pret 45 atturas 9 priekšlikums nav atbalstīts.
Un pēdējais 7. Priekšlikums, kas arī saistīts ar pārkāpumiem ceļu satiksmes jomā un gadījuma, ja iestājas vairāku cilvēku nāvi, mēs nolēmam, ka turpmāk sots būs no 3 gadiem līdz 15. Brības atņemšana uz laiku no 3 gadiem līdz 15. Iekšlietu ministrijas parlamentāra sekretāre piedāvā paredzēt, ka sots attiecīgais gadījumos var tikt noteikts brības atņemšana uz laiku no 5 līdz 15 gadiem. Arī šīs priekšlikums komisija netika atbalstīts. Lūdzu balsot.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 7. Iekšlietu ministrijas parlamentārās sekretārs Siliņas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 18 pret 49 atturas 7. Priekšlikums nav atbalstīts.
Jā, mēs izskatījām visus priekšlikumus. Lūdzu atbalstīt likuma projektu 3. Lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu krimināla likumā 3. Galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret 1 atturas 20 likums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts likuma projekts grozījuma likumā par krimināla likuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību. 3. Lasījums Juridiskās komisijas vārdā deputāts Andrejs Judins.
Jā, šiem likuma projektam priekšlikumi netika iesniegti un komisija nolēma to atbalstīt virzīt izskatīšanai plenarsēdē. Lūdzu komisijas vārdā atbalstīt likuma projektu 3. Lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par krimināla likuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību 3. Galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav likums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts likuma projekts grozījumi finanšu instrumentu tirgus likumā 3. Lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Upenieks.
Godātie kolēģi, skatam likuma projektu grozījumu finanšu instrumentu tirgus likumā. Saimes budžeta un finanšu nodokļu komisija ir saņēmusi vienu priekšlikumu. Tas ir budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, kurš ir arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to aicinu atbalstīt likuma projektu 3. Galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu finanšu instrumentu tirgus likumā 3. Galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav likums pieņemts. Likuma projekts grozījuma likumā par zvērinātiem revidentiem. Trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Upinieks.
Strādājam ar likuma projektu grozījuma likumā par zvērinātiem revidentiem un komisija ir saņēmusi 5 priešlikumus. Pirmais juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais finanšu ministrs ministrijas parlamentārais sekretārs Arvils Sašanādens priešlikumus daļai atbalstīts iekļauts komisijas priešlikumā numur 4.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un piektais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to aicinu arī šo likuma projektu atbalstīt trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par zvērinātiem revidentiem trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pretāturs nav, likums pieņemts. Nākamais darbkārtības punkts, likuma projekts grozījuma elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Trešais lasījums, cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāte Inese Laizāne.
Godātie kolēģi, komisija strādāja ar elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumu, ir saņēma 32 priekšlikumu. Pirmais ir cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums, kas precizē terminu, kas ir elektroniskais plašsaziņas līdzeklis, komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais arī ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas precizē elektroniskā plašsaziņas līdzekļa audiovizuālā pakalpojuma pēc pieprasījuma definīciju komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais ir kultūras ministrijas parlamentārā sekretāra Enāra Čilinska priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 4.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais ir cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums, kas precizē, kas ir retranslācija, komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais ir kultūras ministrijas parlamentārā sekretāra Enāra Čilinska priekšlikums, kas papildina panta nosaukumu precizējot komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sastais ir kultūras ministrijas parlamentārā sekretāra Enāra Čilinska priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais ir kultūras ministrijas parlamentārā sekretāra Enāra Čilinska priekšlikums, kurš definē, kuri elektroniskie plašsaziņas līdzekļi atrodas Latvijas juridikcijā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais ir kultūras ministrijas parlamentārā sekretāra Enāra Čilinska priekšlikums atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 9.
Deputāti neiebilst.
Devītais ir cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais ir cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Vienpadsmitais ir cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums, kas novērš pretrunu ar direktīvas pamatprincipu arī dubultās jurisdikcijas aizliegumu komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. Ir kultūras ministrijas parlamentārā sekretāra Enalta Cīrīnska priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. Ir cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. Ir saimnes deputāts Olds Čigānas priekšlikums, kas ir daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 21.
Deputāti neiebilst.
15. Ir kultūras ministrijas parlamentārā sekretāra Enāra Čilinska priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 21.
Deputāti neiebilst.
16. Ir kultūras ministrijas parlamentārā sekretāra Enāra Čilinska priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 21.
Deputāti neiebilst.
17. Ir kultūras ministrijas parlamentārā sekretāra Enāra Čilinska priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 21.
Deputāti neiebilst.
18. Ir kultūras ministrijas parlamentārā sekretāra Enāra Čilinska priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 21.
Deputāti neiebilst.
19. Kultūras ministrijas parlamentārā sekretāra Enāra Čilinska priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 21.
Deputāti neiebilst.
20. Ir kultūras ministrijas parlamentārā sekretāra Enāra Čilinska priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 21.
Deputāti neiebilst.
Un 21. Ir cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums, kas pārņem direktīvas procedūru, kā televīzijas programmas pakļaut stingrākiem nacionālajiem kritērijiem un kas paredz, kā var realizēt retranslācijas aizliegumu, ja tiek konstatēti pārkāpumi, naida runa un bērnu tiesību pārkāpumi. Komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
22. Ir kultūras ministrijas parlamentārā sekretāra Enāra Cilīnska priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 23.
Deputāti neiebilst.
23. Ir cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
24. Ir kultūras ministrijas parlamentārā sekretāra Enāra Cilīnska priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
25. Ir Enāra Cilīnska priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
26. Ir kultūras ministrijas parlamentārā sekretāra Enāra Cilīnska priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
27. Ir cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 28. Ir deputāta Armanda Grauzes priekšlikums, kas tātad paredz procentu maiņu un pārējais noteikumos ar 2016. Gada 1. Janvāru nosaka valodas lietojumu.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Arcam Kaimiņam.
Labdien! Es te skatoties uz Elksniņu kungu paņēmu papīrīti līdz tā, tagad modēmi. Tie esiet jūs. Jūs es šobrīd neuzrunāšu, jo jūs esiet saskaņas. Tā kā frakcija. Zaļo zemnieku savienības frakcija man arī nav ko uzrunāt šajā sakarā, jo viņi paši arī ir iesniedzējuši pasākumam. Bet es pasācīšu tad pārējām frakcijām, kuri Un no sirds Latvijai, frakcijā vienotība un nacionāļiem. Tātad, cienījumie kolēģi, es jūs aicinu balsot pret 28. Un 29. Priekšlikumu, kur ir iesniedzis visiem mums labi pazīstamais Krievu rādio eksperts, deputāts no ZZS, Armands Krauze. Viņš pats gan nav cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas loceklis, kurā tiek izskatīts šis likumprojekts. Kā redzat, viņš arī nepiedalās šajā sēdē, jo vakardienas un vakar un šodien viņam ir atvaļinājums. Bet savu eksperta ieteikumu no mums viņš nav slēpis, un nu mēs visi varam bagātināties no Armanda Krauzes piedāvājuma mediju telpu sakārtošanai. Diemžēl viņam nav taisnība, jo ieteikums nevis sakārto nozaru, bet gan to pakļauj vēl lielākam haosam. Jūs vaicāsiet, kā gan mums tagad vērtēt priekšlikumu liederību, bet mums atkal sanāk darīt to, ko nav izdarījis Nepil. Apskatīsim saistošos dokumentus un meklēsim to pielietojumu. Lūk, jaunākais Latvijas mediju politikas pamatnostādnes 2016.–2020. Gadam. Es citēju. Latvijas mediju politikas virsmērķis ir stipra, daudzveidīga, profesionāla, caurskatāma, ilgtspējīga un stabilu mediju vide, kurā nacionālā, reģionālā un vietējā līmenī top kvalitatīvs Latvijas sabiedrības interesēm un kopējam labumam atbilstošs saturs, kas veicina satversmē un tās preambulā nostiprināto pamatvērtību atspogļojumu nacionālajā mediju telpā, prioritāri latviešu valodā. Ir līdzsvarots nozars pārstāvju intereses, auditorijai ir piekļuva neatkarīgajai un uzticamai informācijai un zināšanas to lietot. Citāta beigas. Krauzes piedāvājums Viņķels kundze, tas arī jūsu bērniem ir svarīgi, lai viņi lamātos latviski. Krauzes piedāvājums neveicina, es citēju vēlreiz, stipras, daudzveidīgas, profesionālas, caurskatāmas, ilgtspējīgas un stabilas mediju vidas attīstību. Citāta beigas. Jo atsevišķām radiostācijām tiek dot iespēju manipulēt ar aidlaikiem latviešu un krievu valodā. Tas ļauj pieņemt reklāmas gan no latviešu, gan krievu reklāmdevējiem. Tas ļauj retranslēt saturu, kas nav radīts Latvijā, kas ir radīts Krievijā, kas ir Kremļa kaut kāda veida rādio. Tāpēc es saku, es uz jums pat neskatīšos. Un šādu Krievijā radītu Latvijai naidīgu saturu nevar nosaukt par, es citēju atkal, kvalitatīvu Latvijas sabiedrības interesēm un kopējiem labumam atbilstoši. Latvija mediju telpas virsmērķis, un tagad ieklausieties vārdā virsmērķis, godājumie un cienījamās deputātes. Virsmērķis ir pamatvērtība atspoguļojums latviešu valodā. Latviešu valodā, un te ir runa par to, ka saturs tiek ražots Latvijā, veidots Latvijā. Šis te priešlikums to nedara. Ja jūs tagad, es saprotu, kad augusts ir devis uzdevumu, es saprotu, kad ir saskaņa, bet ir vēl, tāpēc ir šīs pārējās frakcijas, un ja jūs nobalsosiet pret, tad jūs varēsiet, es domāju, normāli pastīties bez sirdsapziņas pārmetumiem, Valaiņa kungs arī jūs, saviem vēlētājiem, Zaķa kungs arī jūs, es nezinu, no kuras, jūs esat no vienotības joprojām, nu vēl. Līdz ar to, ja jūs balsosiet par šiem ZZS priekšlikumiem, kur viens no radio īpašniekiem, Ričārds Zaks, ja, ir pēdējo pusotru gadu laikā 20 tūkstoši eiro noziedojuši šai te partijai, Bet ZZS jau nav, nu, tur jau ir vairākas partijas, tur jau arī ir, teiksim, Gunds Belevičs, pieņemsim, kurš ir, nav no zemniekiem, bet ir tā kā no zaļajiem, vai ne, tā kā, nu, Gunds arī varbūt varētu uzrunāt, pieņemsim.
Kaimiņkungs, jūs laiks ir beidzies.
Es prasīju tad vēl pus minūtīti, varbūt divas minūtītes, Kaimiņkungs nekad nav lūdzis laiku, tā kā.
Kaimiņkungs, jūsu laiks ir beidzies.
Es drīkstātu, lūdzu, pabeigt. Man vajadzētu, es gribētu...
Cik jums vēl vajag?
Dodiet laiku, lūdzu, vēl. Man lūdzu divas minūtes, iedodiet.
Vai deputātiem ir iebildumi? Nav iebildumi. Kaimiņkungs, jums ir vēl divas minūtes.
Paldies daudz, kungs. Tātad, vai jūs atbalstot šos 28. Un 29. Krauzes priekšlikumu, Mūs atklāti ignorējiet šos te citātus, kurus iepriekš es jums nolasīju. Vai jūs ignorējot šos citātus, apliecinat arī, ka šo virsmērķi jūs ignorējat? Lūdzu balsot pret arī jums, Viņķels kundze, lūdzu balsot pret 28. Un 29. Priekšlikumu.
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Nav komisijas vārdā piebilstams. Lūdzu zvanu. Balsosim par 28. Deputāta Armanda Krauzes priešlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39, pret 13, atturas 9. Priešlikums atbalstīts.
29. Arī ir deputāta Armanda Krauzes priekšlikums. Komisija atbalstīt.
Ja deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 29. Deputāta Armanda Krauzes priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret 13, atturas 10, priekšlikums atbalstīts.
30. Ir cilvēktiesība un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
31. Ir kultūras ministrijas parlamentārā sekretāra Enāra Cilīnska priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 32.
Deputāti neiebilst.
Un 32. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti, lūdzu atbalstīt galīgajā trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64, pret 6, atturas nav, likums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījumu publiskas personas mans atsavināšanas likumā trešais lasījums. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Vilnis Ķirs.
Dien, kolēģi, uz trešo lasījumu ir saņemti 6 juridiski precizējoši priekšlikumi. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais finanšu ministra Rēra priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 3.
Deputāti neiebilst.
Trešais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais finanšu ministra Rēra priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts nākamajā, piektajā priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Piektais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un visbeidzot, sestais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Visu priekšlikumu izskatīt, aicinu atbalstīt trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu publiskas personas mantas atsvināšanas likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret Arturs nav likums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts. Likumprojekts grozījuma operatīvās darbības likumā. Aizsardzības grozījuma likumā par nekustamā īpašuma nodokli. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā. Deputāts Imants Parādnieks.
Labdien, kolēģi, mēs skatām likumprojektu grozījuma likumā par nekustamā īpašuma nodokli numurs LP 12204. Komisijā skatījām šo likumprojektu, kurš bija iesniegts februārī, un tas paredz, ka turpmāk komersantam, kurš ir izīrējis dzīvojamo platību, lai tā skaitītos izīrēt un varētu piemērot samazināto atbilstošu dzīvojamās platības dzīvojamai platībai samazināto nekustamā īpašuma likmi, nodokļu likmi, varētu reģistrēt ne tikai šo līgumu zemes grāmatā, bet arī elektroniskā deklarēšanā sistēmā. Komisijā mēs spriedām par to, ka jā, tas faktiski ir iespējams, bet problēma ir tāda, ka šī informācija tālāk ir jānosūta pašvaldībai nu, manuāli, un programma īsti neparedz šādu kārtību, un tieši tāpēc būtu nepieciešams izstrādāt šī elektroniskā deklarēšanā sistēmā speciālu formu, lai ievadot šo informāciju pašvaldību saņemtu automātiski. Tam nepieciešams ir laiks un konceptuāli atbalstot šo likumprojektu tālāk virzību. Mēs lēmām, ka priekšlikuma iesniegšanas termiņš būs gan ilgs, bet komisijas vārdā šobrīd aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par nekustamā īpašuma nodokli pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret 4 atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2016. Gada 1. Februārs.
Nesapratu vēlreiz?
2016. Gada 1. Februārs. Vai
skaidrs, 2016. Gada 1. Februārs. Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts likumprojekts grozījuma operatīvās darbības likumā. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Aleksejs Loskutovs.
Cieņam prezidī, kolēģi, grozījuma operatīvās darbības likuma izstrādāta izvērtējot Eiropas cilvēktiesību tiesas praksi lietas, kas ir saistītas ar cilvēka pamattiesību ievērošanu saistībā ar operatīvu darbību. To starp likumprojekti ir precizēti lēmumu pieņemšanas, akceptu informācijas apmaiņas, uzglabāšanas un iznīcināšanas kārtība, pārniesot uz likuma līdz šim instrukcijas reglamentētos jautājumus. Likumprojekta tiek detalizēti regulēta prokuroru rīcība saņemot personas sūdzību par operatīvas darbības subjektu amatpersonu rīcību. Tāpat ir paredzēts jauns operatīvas darbības pasākums, konta kontrole, proti operatīva darījuma paraudzīta kredita iestādes vai finanšu iestādes klientu kontā. Likumprojekts paredz izslēgt iespēju bez sankcijas veikt sevišķi veida pasakumus operatīvas darbības subjektu vai penitenciāru iestāžu telpas, tādējādi nodrošināt cilvēku tiesību ievērošanu arī šādos visi specifiskos apstākļos. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārda aicinu jūs atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, sākam debats. Vārds debatēs deputātam Jānim Ādamsonam.
Augsts godātais prezidents, cienījamie kolēģi. Viens no šī likumprojekta plusiem neapšaubām ir sekojošais, ka ir uzlabota latviešu valoda šajā likumā, likumprojektā, kas ir neapšaubām plus. Likums līdz ar to ir kļuvis lasāmāks. bet par lietas būtību. To, ko minēja Loskutovu kungs un par ko mēs arī diskutējām komisijas sēdē, tiek pieminēts Eiropas cilvēktiesības praksa, kad pēc tam tur viss informēs, ja ir bijusi operatīva izstrāde un beigusies ne ar ko, tad potenciālam cietušo informēs. Tad palasiet uz šī likuma projekta tālākos punktiņus, kur pasaka, kādos gadījumos neinformēs. Bet arī ne par to ir stāsts. Pirms vairākiem gadiem Saime izveidoja iepriekšējā sasaukumā operatīvās darbības likuma, likuma projekta izstrādes apakškomisiju, kur vadīja Judinkungs, kuras darbība beidzās ne ar ko. Un arī šis likuma projekts, ko mēs šobrīd skatāmies pēc būtības, nerisina pamatjautājumus. Vēl 98. Gadā aizsardzības iekšlietu komisija skatīja jautājumu par to, ka ir jānodala divas sfēras – izlūkošana, pretizlūkošana un operatīvā darbība kriminālajā vidē. Neskatoties uz visiem solījumiem, gan no iekšlietu ministrijas, gan no bijušā apakškomisijas vadītāja puses, nekas nav izdarīts. Es vienkārši jums minēšu vienu piemēru. Ja kāds mūsu izlūkdienas darbinieks, spēcdienas darbinieks ārvalstīs iegūs kādu sapņu dokumentu, kas ir vitāli nepieciešams mūsu valstī, jautājums, kur viņš sankciju saņems. Tāpēc, ka operatīvās darbības likums precīzi nosaka, kas un kādā gadījumā izsniedz šīs te sankcijas. Vai tiešām mēs neesam nobriedījuši līdz tam, lai šo likumu sadalīt dažādās daļās, nošķirt izlūkošanu un pretizlūkošanai, kas nevienmēr saskana to darbību, kas ir operatīvā darbība kriminālajā vidē. Un arī par informēšanu un vēl veseli virkni citu jautājumu, ko šis likumprojekts taiskaitā nerisina. Man nav iebildumu pret šī likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā. Bet, diemžēl, pēc būtības viņš nerisina nevienu no tiem pamatjautājumiem, kuri tika uzstādīti vēl vairākus gadus atpakaļ. Te ir tā pati galvenā būtība šajā te likuma projektā, ka viņš neko pēc būtības nerisina. Ja kāds mēģinās atsaukties uz likumu par valsts drošības iestādēm, nu neticiet, likums par valsts drošības iestādēm risina pavisam citus jautājumus. Bet beidzot mums ir jāsaprot, ar ko atšķirās operatīvā darbība, izlūkdienas darbībā, pretizlūkošanas dienas darbībā no darbības, kur saistīt ar kriminālo vidi. Ka tās ir atšķirīgas jomas un vienu un to pašu likumu normas nevar piemērot vienā, otrā vai trešā gadījumā. Paldies!
Paldies, vārds deputātais deputātam Andrē Melksniņam.
Jā, cienējamie kolēģi, likumprojekts tiešām, manuprāt, ir ļoti nozīmīgs, ļoti svarīgs. Debati par to mēs uzsākām vismaz, laikam, kāds gadus trīs iepriekš, bet, diemžēl, tie mērķi, kurus mēs nostādījām toreiz, lielā mērā nav realizējušies, minētā likumprojekta ietvaros. Jo toreiz mēs, mūsu primārais uzstādījums būtu sekmēt un veicināt cilvēktiesību aizsardzību operatīvās darbības pasākumu rezultātā gan iegautājas informācijas izmantošanā, gan augstākas pakāpes kontrolas īstenošanā attiecībā uz pēcdienas īstenotajām darbībām. Bet šodien mēs redzam, ka minētās debates rezultāts trīs gadu laikā ir novadis pie situācijas, kad faktiski visu dienestu iegribas, visu dienestu mērķi, uzdevumi, bet ne cilvēktiesību aizsardzības kontekstā. Lielā mērā akceptēti netika. Un kā reiz tas ir attiecināms lielā mērā uz to, ko Ādamsona kungs ir teicis. Pēc būtības attiecībā uz operatīvās darbības jomas regulējumu mēs ejam absolūti nepareizu ceļu. Un manuprāt, kā tāds operatīvās darbības likums ar visiem tiem jēdzieniem un visām tajām atļautām darbībām, kas ir paredzēts, pēc būtības tāda likuma nav jābūt. Jo lielā mērā darbojas krimināla procesa likums. Krimināla procesa likumā ir noteikts pamatā visas speciālās izmeklēšanas darbības, kuras ir paredzētas arī operatīvās darbības likumā. Šāda identiska situācija, piemēram, ja mēs salīdzinām likumdošanu Latvijā un Igaunijā, ir Igaunijā. Igaunijā operatīvās darbības likuma kā tāda nav. Viņš neeksistē. Tai pašā laikā Igaunijā, piemēram, ir pretizlūkošanas likums. Kas ir operatīvās darbības likums mūsdienu izpratnē? Un ko mēs tagad redzam? Tā ir kompilācija no operatīvās darbības rakstura, kura paralēli arī ir regulēta krimināla procesa likumā. No otras puses tā ir kompilācija no izlūkošanas, faktiski un pretizlūkošanas, ietvertiem pasākumiem. Ko es ar to visu gribu teikt? Operatīvās darbības joma kā tāda nav jābūt regulētai minētajā likumā, jo tas ir regulēts priekšmets krimināla procesa likumā. Ja ir nocis nozīgs nodarījums, ja ir šaubas par to, ka ir nocis nozīgs nodarījums, ja ir jāuzsāk izmeklēšana, ja nav iespējams noskaidrot nozīga nodarījuma esamību vai neesamību, tad civilizētā pasaulē, piemēram, Igaunijā, Vācijā to dara ar konkrētu kriminālu procesuālo izmeklēšanu ar tajā paredzētām darbībām. Tur viss absolūti lielā apjomā ir vārds vārdā pārrakstīts, kas ir operatīvās darbības likumā. Savukārt, spēcdienestu regulācija notiek ar absolūti citu normatīvu aktu, tur gan ir pieļaujamas plašākas robežas institūcijām, gan jautājumā par terorismu draudu apkarošanu ir augstākas pakāpes regulējums un neinformētības pakāpe, piemēram, tur strādā klasiskās monitoringa sistēmas attiecībā uz suspektu, uz tiem vainīgajiem iespējamiem potenciālajiem darbībām. Līdz ar ko cienējamie kolēģi? Tik tiešām, jā, šis likuma projekts pirmajā lasījumā, ja jau mēs nonācām 3 gadu laikā tik tālu, ir atbalstāms šāda veida debata, bet es domāju, ka ir jāiedot tiešām varbūt saprātīgs laiks, lai mēs varētu iesniegt priešlikumus un izdebetēt kārtīgi katru pozīciju minētā likumprojekta ietvaros, lai mēs no viena grāvja, kad Latvija pamatā zaudē visas lietas Eiropas cilvēktiesību tiesā attiecībā uz operatīvās darbības pasākumiem. Nu visas neviena lieta nav vinnēta. Lūk, līdz ar ko, lai tādi gadījumi vienkārši neatkārtotos, lai mēs strādātu vairāk ar cilvēku tiesībām un realizētu, piemēram, īstenotu tādu diskrecionāras slepenes varas izmantošanu attiecībā pret, nu, arī iedzīvotājiem gadījumā, ja viņi pārkāp likumu, gan arī varētu saukt pie atbildības arī personas, kuras ignorē likumu un izmanto šo slepeno varu ar visdažādākajiem anonīmiem ziņojumiem, lai mēs varētu ieviest un izstrādāt tiešām kārtīgu sistēmu, kur varētu lielā mērā efektīvi darboties.
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdā Loskalaukungam, kas piebilstams?
Komisijas sēdē mēs tiešām diskutējam šo likumprojektu pirms lasījuma un vēlos piebilst, ka lai izstrādāt jaunu likumu vai lai grozītu likumu nepieciešams kaut kāds arī taustams pamats un pamatojums. Lai izstrādātu likumprojektu, kas reglamentētu tikai un vienīgi izlūkošanas un pretizlūkošanas iestažu operatīvu darbību, tam būtu nepieciešama viņu pašu vēlme vai nepieciešama skaidri saskatītu trūkumu viņa darba. Uz šo brīdi nekādu tādu, kā tauta saka, indikāciju nav. Tas nozīmē, ka ar operatīvas darbības likumu ir pietiekami. Es tiešām komisijas vārdu aicinu atbalstīt jūs šo likumprojektu, jo tas risina vairākus jautājumus, kas nodrošina cilvēku tiesību ievērošanu saistību ar operatīvu darbību.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījumu operatīvās darbības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturs nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šā gada 20. novembris.
20. kurš?
20. novembris.
20. 20. novembris. Deputāti neiebilst. Godātie kolēģi, pirms mēs sākam skatīt nākamo šodienas darba kārtības punktu, es vēlos informēt, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis piecu deputātu Šadurska, Gaida Bērziņa, Cilinska, Brigmaņa un Zariņa iesniegumu ar ierosinājumu turpināt šodienas saimas sēdi bez pārtraukuma līdzīgi izskatīt visas darba kārtības jautājumu vai deputātiem iebildumu. Deputāti neiebilst, līdz ar to sēdi tiek turpināta bez pārtraukuma. Nākamais darba kārtības punkts, likumprojekts, grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Otrais lasījums, Juridiskās komisijas vārdā, deputāte Jūlija Stepaņenko.
Godātie kolēģi, Saeimas Juridiskā komisija ir sagatavojusi otram lasījumam grozījumus Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Uz otro lasījumu ir saņemts viens priekšlikums, ekonomikas ministrijas vārdā pienākumu izpildītājs veselības ministrs Belēviča kungs. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Saeimas Juridiskā komisija aicina atbalstīt šo likumprojektu otram lasījumam.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 27. novembris.
27. novembris deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumus. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Jās Ēriks Kalniņš.
Cienījamais prezidijas godātie deputāti, strādājuma dokumenti 1185. Šī likuma būtība ir ļoti vienkārša, tas atļauj Latvijai ieviest nacionālās sankcijas. Sankcijas nav mērķis pat pa sevi, bet ir tikai līdzeklis, kas tiek izmantots, lai nodrošinātu mieru, drošību un tiesiskumu atbilstoši Latvijas starptautiskajām saistībām un nacionālajām interesēm. Līdz šim Latvija ir tikai ieviesusi starptautiskās sankcijas. Ar šo likumu ministra kabinets pēc savu iniciatīvas, kā arī pamatojoties uz ārlietu ministru priekšlikumu vai Nacionālās drošības padomas ieteikumu, var noteikt nacionālās sankcijas, ja tās nav pretrunā Latvijas starptautiskajām saistībām, kas izriet no Latvijas dalības starptautiskā organizācijā, kā arī, ja nepieciešams panākt mieru, novērst kaitējumu Latvijas interesēm un nepieciešams cīnīties pret starptautisko terorizmu un masveidu iznīcināšanas ieročiem. Tāpat likuma projekts paredz, ka ārlietu ministrija, pamatojoties uz kompetento institūciju priekšlikumu vai sankciju subjektu iesniegumu, varēs izteikt priekšlikumu starptautiskajai organizācijai, atcelt starptautiskās sankcijas, cik tālu tās attiecās uz sankciju subjektu, ja tas ir Latvijas Republikas jurisdikcijā esošā fiziskā vai juridiskā persona. Likuma projekts ir saistīts ar grozījumiem likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru, krimināla likumā, zemes grāmatu likumā, tiesu izpildītāju likumā, kā arī civil procesa likumā, kas pirmajā lasījumā atbalstīt arī Saeimas juridiskā komisijā, un sankciju veidi iekļauj finanšu, civiltiesiskie ieceļošanas, turizma pakalpojumu, sniegšanas un cits ierobežojums. Ārlietu komisija izskatīja šo likuma projektu un atbalstīja pirmajā konceptuālā lasījumā, un ārlietu komisijas vārdā aicina arī deputātiem to atbalstīt.
Paldies, paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56, pret nav, atturs viens, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 13. novembris.
13. novembris. Deputāti neiebilst.
Paldies.
Nākamais darba kārtības punkts. Likumprojekts grozījums Latvijas Republikas satversmē. Pirmais lasījums Juridiskās komisijas vārdā deputāte Ines Lībiņa Egnere. Godātie kolēģi, es atgādinu, ka lai šo darba kārtības punktu izskatītu atbilstoši satversmē, nepieciešams, lai sēdē būtu piedalījušies vismaz divas trešdaļas no visiem deputātiem. Tāpēc, pirms mēs sākam izskatīt šo likumprojektu, mums ir nepieciešama klātesošo deputātu skaitība kvoruma reģistrācija. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Lūdzu reģistrācijas rezultātu. Reģistrējušies 75 deputāti, tas ir vairāk nekā 2/3 no deputātu kopskaita, līdz ar to mēs varam skatīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā. Tad, kā jūs teicu, Juridiskās komisijas vārdā vārds deputātei Inesei Lībiņai Egnerei.
Godātie kolēģi, Juridiskā komisija ir izskatījusi šo likumprojektu un ir nolēmusi atbalstīt. Un tad, kad mēs to izskatījām pirms pirmā lasījuma, mēs uzaicinājām gan konstitucionālo tiesību ekspertus, kuri varēja atnākt un klātienē ar deputātiem to pārunāt, kā Edgars Pastars. Mēs arī aicinājām Latvijas universitātes valsts tiesību zinātņu mācību spēkus, kas savukārt nevarēja ierasties, bet Annija Kārkliņa atsūtīja rakstveidā savu atzinumu par šo satversmes grozījumu projektu. Tāpat arī mēs atsaucām atmiņā visus tos ekspertu redzējumus, kurus iepriekšējā saimas īpaši izveidotajā darba grupā arī dzen mēs bijām uzklausījuši un nolēmām, ka konceptuāli šobrīd šādā redakcijā, kāds ir iesniegts satversmes grozījuma projekts, Juridiskā komisija to var atbalstīt un virzīt, taču protams, ka mēs ļoti skrupulozi vērtēsim visas iespējamās šaubas par šo likumprojektu pie otrā un pie trešā lasījuma, un galvenie jautājumi, kurus mēs apskatīsim, būs vai administratīvās imunitātes atcelšana skar vai neskar imunitāti administratīvā aresta gadījumā, jo tas ir jautājums, kas ir jāskata kopsakarā ar satversmes 29. pantu. Tāpat mēs arī uzklausījām kolēģu viedokli, ka sākotnēji būtu jāskata sistēmiski imunitātes jautājums visās valsts amatpersonu un tiesu varas amatpersonu pārkāpumu gadījumos, un Elksnīgi kungs arī norādīja, ka viņš iesniegs šādus priekšlikumus. Šodien priekšlikumi bija mūsu saimas sēdes darba kārtībā, un mēs jau par tiem arī dzen izvērsti diskutējām. Līdz ar to Juridiskās komisijas vārdā vēlos norādīt, ka komisija to ir atbalstījusi, aicinu arī jūs atbalstīt, un komisijas vārdā arī solu, ka mēs ļoti nozīmīgi vērtēsim, jo šie ir satversmes grozījumi, lai visi jautājumi būtu aptverti.
Paldies, sākam debats. Vārds debatēs deputātei Ingai Bitei.
Godātie kolēģi, mūsu kolēģi no frakcijas Saskaņa mums šorīt uzskatām parādīt tos džungļus, kur priekšā mēs stāvam saistībā ar dažādo amatpersonu dažādo imunitāti. Mēs izskatījām vairāk kā vai 15 likumprojektus, un mēs, protams, varam stāvēt to džungļu priekšā un debatēt par to, ka vajadzētu tikt tiem cauri, vajadzētu iztīrīt šos džungļus, vajadzētu zāģēt vai vajadzētu cirst vai varbūt vajadzētu dedzināt, lai varētu tikt šiem džungļiem cauri. Tas nav zaļa. Tomēr no stāvēšanas un runāšanas džungļi caurskatāmāk nekļūs. Jau sēdes sākumā mēs dzirdējām arī to, ka uz priekšu varam tikt tikai strukturēt soļojot. To arī faktiski piedāvā šis likumprojekts. Deputāta administratīvās imunitātes atcelšana šajās divās nedēļās pārsteidzošā vienprātībā ir atbalstījuši arī tiesību eksperti, un šajās ekspertu diskusijās esam dzirdējuši aicinājumu deputātiem beidzot iekāpt vienā laivā ar saviem vēlētājiem. Varbūt tad mēs viens otru labāk saprast, un varbūt tad kaut mazliet mazinātos šī plaisa, kas ir starp varu un sabiedrību. Tāpēc, kolēģi, lūdzu spērsim šo pirmo strukturēto soli mums priekšā stāvošajos džungļos, un iespējams atsevišķas lietas tad kļūs labāk redzamas par to, kuri tad ir tie, kuri grib šos džungļus, šiem džungļiem cik cauri,
un kur ir tie, kur grib tikai runāt par tikšanu tiem cauri. Paldies!
Paldies Vārdsdebatēs deputātam Andrejam Elksniņam.
Cienējamie kolēģi, īstenībā tikko mēs dzirdējām demagogijas paraugu stundu, kad viss parlaments absolūtā vienprātībā noraida veselu likumdošanas paketē attiecībā uz šī institūta sakārtošanu, taču tai pašā laikā nāk uz tribīnu un cita likumprojekta ieturos, saka, ka nu tomēr mums būtu jābūt vienlīdzīgākiem, tomēr mums jāapskata, kaut kādi te džungļi, te viens otru zīmē, nav nekādu džungļu, Vites kundze. Šo jautājumu esam debatējuši parlamentā jau kopš 2012. Gada novembra, kur saskaņa ir sniegusi vairākus priekšlikumus, lai minēto jautājumu sakārtotu. Arī tai skaitā par jūsu piedāvājumu atteikties no imunitātes. Un mēs atbalstam šādu risinājumu, bet apskatāties, ko jūs darat. Mēs runājām juridiskās komisijas ietvarā arī ar jums. Birskundze, jūs ļoti labi zinat, kādas ir satversmes saimes kārtības rullis, kāda ir procedūra grozījuma apspriešanai satversmē. Paplašināt no viena uz otru uz trešo lasījumu grozījumu apjomu absolūti nav iespējams. Mēs nevaram pāriet tagad no 29. Uz 30. Uz 31. Mēs konkrētā likumprojekta ietvarā varam runāt tikai par šo ļoti īso, ļoti šauro jautājumu, kuru tagad jūs pēkšņi esat uzņēmusies kā vadītāja ar cēliem mērķiem, pasakot, ka nu tūlītās mēs ņemsim to administīvu atbildību. Kāds, ko mēs piedāvājām jums izdarīt juridiskās komisijas ieturā? Lūdzu, juridiskā komisija, nākam apsēžamies, nu, Lībņas kundze ir liecinieca un vairāk juridiskās komisijas locekļi. Šajās visas tabulas, ko šodien mēs jums rādījām, juridiskās komisijas lietvadībā, atrodas kopš 2012. Gada. Te nav jābrīno manas vai saskaņas darba spējas. Šie likuma projekti, tas ir stundu darba rezultāts, ko mēs esam iesnieguši. Kādi gadi? Kādas kaut kādas te izzināšanas, izvērtēšanas vai vēl kaut kas tam līdzīgs alternatīvs? Jūs tagad runājat, mēs piedāvājam vispār, izslēgt 29. 30. Pantu. Jūs runājat par ko? Izslēdzam no 30. Panta tikai pusīti. Un uz to tikai pusīti mēs būsim tie godīgākie. Nu, bet jūs pati zinat, ka ir ļoti daudzas lietas dzīvē, kuras pusīti tā nu nesanāk. Un līdz galam, nu, tas neiepriecina nevienus šī procesa dalībniekus. Bet tomēr, kur pie minētā projekta ir jūsu balsojums par grozījumiem administrīvo pārkāpumu kodeksā, lai mēs varētu zināt pārkāpēju vārdus un uzvārdus? Jūs sēdējāt zālē, jūs izņēmāt savu kartiņu un jūs nebalsojāt par to likuma projektu. Jo jūs nebalsojāt par to, kāda ir nozīme un jēga jūsu piedāvātām fiktīvām šķietamām reformām attiecībā uz to, lai nevarētu saukt deputātus pie administrīvās atbildības caur saimas balsojumu. Es saprotos, nu nevajag spolītam to kalnu nāktu šeieni, kad viņš pālī vienkārši ir vadījis mašīnu, un pēc tam tagad viņš turpinā kā saimas deputāts šeit sēdēt, visiem mācīt morāli, bet patiesībā sēž nu vienkārši dzērēs pie mašīnas vadītājs, lielākais apdraudētājs parlamentā. Viņš izstājas no vienotības, bet viņš sēž vienotībā, turpina tālāk, un tik brauc arī rulē šie pasākumi. Tas pats ar to zaķi. Nu, tas ir vienkārši hameleona rotaļas tagad, tā ir vienkārši nirgāšanās šoreiz par satversmi, tā ir nirgāšanās par veselu sistēmu kopumā, kad jūs kārtējo reizi sabiedrībai pirms budžeta apspriešanas iemetat pseido problēmu. Ja jūs gribat rīcināt problēmu kopumā, tad rīcinam. Mēs esam iesnieguši ļoti daudz likuma projektus. Balsojam par katru no tiem. Atsakamies no imunitātes. Kāpēc jūs, Bites kundze, gribat saglabāt savu kriminālu procesālo imunitāti, kad pēkšņi pie jums varētu atnākt ar lēmumu par kratīšanu, un jūs gribat, lai kā tas ir bijis Šlesera gadījumā, parlaments par to balso. Par šo jūs debatēt neviens negribat. Neviens likuma projektus par šo, ko mēs esam iesnieguši, parastīt nevēlaties. Un ko jūs tagad no sevis visi tā tēlojat? Lielos pareizos eņģļus, kuri vienkārši grib šo jautājumu izdabāt. Zaļā zemnieku savienība.
Atskatāties, kā par šo jautājumu jūs esat balsojuši gadiem. 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 Viss.
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Jā, komisijas vārdā vēlos teikt, ka komisijā bija debatas arī par šiem Elsniņa kunga nu pat pieminētajiem jautājumiem, un juridiskā komisija, komisijas priekšsēdētājs tikko arī apliecināja, ir jau sākusi darbu pie tā, lai mēs iniciētu jautājumu, arī sakārtot tiesnešu imunitātes jautājumu, noris jau dialogs ar tieslietu padomi, kā arī attiecībā uz to, lai grozot satversmi nebūtu šis šķietamais, varbūt arī nu, tāds sabiedrībai jautājums, ka mēs vēlētos kaut kādā ziņā slēpt, kuri deputāti administratīvos pārkāpumus ir izdarījuši, tad mēs arī juridiskajā komisijā par to arī runājām. Komisijas sēdē noteikti domāsim, kā to atspoguļot un vai būtu nepieciešami grozījumi vai no saimnes kārtības rulī vai administratīvo pārkāpumu kodeksā. Proti šie jautājumi juridiskajā komisijā vēl tiks diskutēti, tāpēc arī jau piepriekšējā ziņojuma teica, šis ir tikai konceptuāls atbalsts uz pirmo lasījumu. Darbs uz otro un trešo lasījumu būs nozīmīgs arī par šiem Elksniņa kunga jautājumiem. Līdz ar to Elksniņa kungs komisijas vārdā vēlos jūs iedrošināt un paspert to pirmo solīti kopā, un tad jau mēs arī varēsim nonākt pie tā mūsu kopīgā mērķa. Aicinu atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums Latvijas Republikas satversmē pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 57, pret 20, atturas 1. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Juridiskās komisijas vārdā aicinu, kā priekšlikuma iesniegšanas termiņu noteikt šā gada 27. novembri.
27. novembris deputāti neiebilst.
Paldies.
Nākamais darba kārtības punkts likumprojekts grozījuma patentu likumā. Otrais lasījums izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Ņikita Ņikiforovs.
Labdien, kolēģi, strādājam ar likuma projektu grozījumu patentu likuma. Pavisam saņemti 4 priekšlikumi, visi ir redakcionāli raksturā. Pirmais ir tieslietu ministra Rasnača priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais ir juridiskā biroja priekšlikums, arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais ir tieslietu ministra Rasnača priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti, lūdzu atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu patentu likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 71, pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikumi trešajam lasījumam gaidīs būs 5. novembrim.
5. novembris deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījuma pusvadītā izstrādājuma topogrāfija aizsardzības likumā. Otrais lasījums izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Ņikita Ņikiforovs.
Grozījumi pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijas aizsardzības likuma otrajam lasījumam saņemti ir 2 priekšlikumi. Pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais ir tieslietu ministra priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti, lūdzu atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu pusvadītā izstrādājuma topogrāfijā aizsardzības likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 71, pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
priekšlikumi gaidīsim arī līdz 5. novembrim.
5. novembris deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts likumprojekts grozījuma dizaina paraugu likumā. Otrais lasījums izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Ņigita Ņikiforovs.
Grozījumi dizaina parauga likumā otrajam lasījumam saņemti pavisam 8 priekšlikumi, un pirmais ir juridiskajā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais ir tieslietu ministra priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais arī tieslietu ministra priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais ir juridiskā biroja priekšlikums, kur ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikuma numurs 5.
Deputāti neiebilst.
Piektais ir izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikuma numuru 7.
Deputāti piekrīt.
Septītais ir izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un beidzot, astotais ir tieslietu ministra Rasniča priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Lūdzu atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu dizaina paraugu likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 73, pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikumi komisijai gaidas līdz 5. novembrim.
5. novembris deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts likumprojekts grozījuma likumā par preču zīmēm un geogrāfiskās izcelsmes norādēm. Otrais lasījums izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Ņigita Ņikiforovs.
Grozījumi likuma par preču zīmēm un geogrāfiskās izcelsmes norādēm uz otro lasījumu saņemti 11 priekšlikumi un pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais ir tieslietu ministra Rasniča priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais tieslietu ministra Rasniča priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tā septītais tieslietu ministra Rasniča priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikuma numurs 9.
Deputāti neiebilst.
Devītais atbildīgas komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 11.
Deputāti neiebilst.
Un pēdējais 11. Izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir atbalstīti, izskatīti, lūdzu atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par preču zīmēm un geogrāfiskās izcelsmes norādēm otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 73, pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikumi trešajam lasījumam gaidīsim līdz 5. novembrim.
5. novembris deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts likumprojekts grozījums sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā. Pirmais lasījums sociālo un darblietu komisijas vārdā deputāti Aija Barča.
Augsti godātais Saeimas prezidī, cienījamās kolēģis un godātie kolēģi. Sociālo un darblietu komisija aicina jūs pievērst uzmanību likuma projektam grozījumu sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā, kuri nepieciešams izskatīt un komisija aicina to darīt steidzamības kārtā, jo normas, kuras ir aprakstītas likuma projektā, ir saistītas ar Eiropas parlamentu un padomes 2013. gada 26. jūnija direktīvu 2013.33 šķērsvītra ES. Situācija ir tāda, ka šīs direktīvas prasību pārņemšanas termiņš iestājās 2015. gada 20. jūlijā. Sociālo un darba lietu komisija saņēma labklājības ministra vēstuli ar aicinājumu un lūgumu no likumprojekta grozījuma sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā ar numuru 148 šķērstvīta LP12 izņemt tās normas, kuras saistītas ar direktīvu un skatīt steidzamības kārtībā. Atbilstoši saimas kārtības rulim, Sociālo un darba lietu komisija vērsās Finanšu ministrijā un saņēma Reira kunga parakstītu vēstuli ar šādu tekstu. Finanšu ministrija atbilstoši kompetencija ir izskatījusi no saimas Sociālo un darba lietu komisijas saņemto likumprojektu, tā anotāciju un neiebilst to tālākai virzībai. Godātie kolēģi, informēju jūs, ka sagatavojot likumprojektu, mēs sadarbojamies, protams, ar Labklājības ministriju, Tiesību sargu, Latvijas Lielo pilsētu asociāciju, Latvijas pašvaldības savienību, Rīgas domas Labklājības departamentu, biedrību Patvērums drošā māja un citām nevalsts organizācijām. Tādēļ Sociālo un darba lietu komisijas vārdā šodien lūdzu likuma projektam piešķirt steidzamību un izskatīt pirmajā lasījumā.
Godātie kolēģi, vispirms saskaņā ar saviem skatītājiem rulums jābalso par steidzamības piešķiršanu likuma projektam. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā. Atzīšana par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret atturs nav likuma projekts atzīts par steidzamu.
Komisijas vārdā lūdzu pieņemt likumu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturs nav likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī otrā lasījuma datumu.
Sociālo un darba lietu komisija aicina priekšlikuma iesniegšanas termiņu noteikt šā gada 16. novembris un izskatīšanu otrajā galīgajā lasījumā 26. novembrī šā gada.
Tad priekšlikumi līdz 16. novembrim un otrais lasījums 26. novembrī. Deputāti neiebilst. Paldies. Nākamā darba kārtības sadaļa – lēmuma projekta izskatīšana. Lēmuma projekts par likuma projektu grozījumu likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā izslēgšana no 2016. gada valsts budžeta pavadošo likuma projektu paketes. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Juris Šulcs ir te tā pierakstīts.
Prezidija, cienījamie deputāti, valsts pārvaldes un pašvaldību komisija lūdz izskatīt par likuma projektu grozījumu likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, tomēr izslēgt šo likuma projektu no 2016. gada valsts budžeta pavadošo likuma projektu paketes. Un kādēļ īsumā, tātad 2007. gadā šajā likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā tika iekļauts 27.2 prim pāns, kurš nosaka četrus mērķus, ar ko paš valsts palīdz dzīvokļu jautājumu risināšanā. Taču jau no 2007. gada ne reizi nav budžetā iekļauti līdzekļi un faktiski šis likuma punkts nedarbojas. Ja arī redzam, ka 11. saima ir skatījusi šo likuma projektu un likumu un gribējusi izdarīt grozījumus, taču 11. saimas deputāti nav izslēguši šo 27 divi prim pantu no likuma, bet gan noteikuši, ka viņa darbība ir uzsākama ar 2016. Gadu. Skatoties arī pagājušajā gadā likumu par vidējā termiņa budžeta ietver 2015., 16. un 17. Gadam, redzam, ka nekādi finanšu līdzekļi nav paredzēti, un skatoties arī likuma projektu, kas ir pašlaik izskatīšanā par 2016. Gada un arī vidējā termiņa likuma projektā, arī finanšu līdzekļi nav paredzēti. Tādēļ Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija uzskata, ka šis likuma projekts nav saistīts ar valsts budžetu, ka viņu varētu izskatīt vispārējā kārtībā, sākot skatīt viņu Valsts pārvaldes komisijā un izdiskutēt, vai šīs pants 27.2 prim būtu atstājams vai slēdzams ārā no šī likuma. Un tātad lūdzam veikt balsojumu par to, lai izslēgtu šo likuma projektu no 2016. Gada valsts budžeta pārvadošo likuma projektu paketes.
Paldies, sākam debats, vārds debatēs deputātam Kārlim Šadurskim.
Godātie kolēģi, runāšu par šo un trim nākamajiem likuma projektiem, proti par divu likuma projektu par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā un grozījumu likumā par dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā. Tātad par abu šo likuma projektu izslēgšanu no budžeta paketes un atbildīgās komisijas mājiņu. Budžeta komisija ir izdiskutējusi šos jautājumus. Ierosinātājs iekļaut budžeta paketē ministru kabinetā bija ekonomikas ministrija. Mēs komisijas sēdē uzklausījām ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra un reizē arī mūsu komisijas locekļu Edgara Putras argumentus. Komisijas locekļu vairākumam tie bija pārliecinoši un ar balsu vairākumu mēs nolēmām neatbalstīt šos četrus likuma projektus. Tāpēc, tā skaitā arī komisijas vārdā, es lūdzu noraidīt šo un nākamos trīs likuma projektus. Paldies!
Tie gan ir lēmuma projekti, bet mēs sapratām. Debats beidzam. Vai komisijas vārdā kas piebilstams?
Nē, nav piebilstams.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par likuma projekta grozījumu likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā izslēgšanu no 2016. Gada valsts budžeta pavadošo likuma projektu paketes. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24, pret 49, atturas 3. Lēmums ir pieņemts, lēmuma projekts noraidīts. Nākamais darba kārtības punkts – lēmuma projekts par atbildīgās komisijas mājiņu likuma projektam grozījumu likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā Valsts pārvaldes pašvaldības komisijas vārdā. Deputāts Juris Šulcs.
Jā, arī turpinot loģika bija, ja būtu iepriekšējais balsojums pozitīvs, tad šis jautājums būtu skatāms, bet dotiem momentā vienkārši lūdzu balsojumu, jo iepriekšējais bija negatīvs.
Jā, paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par atbildīgās komisijas mājiņu likuma projektam grozījumu likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24, pret 51, atturas 2. Lēmuma projekts noraidīts. Nākamais darba kārtības punkts – lēmuma projekts par likuma projekta grozījumi dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā izslēgšana no 2016. Gada valsts budžeta pavadošo likuma projektu paketes. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Juris Šulcs.
Jā, arī šo likuma projektu ir lūgums valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir lūgums izslēgt no 2016. Gada valsts budžeta pavadošo likuma projektu paketes, jo pamatojums bija tas, ka viņš stāja spēkā 2016. Gada 1. Jūlijā un arī vispārējā kārtībā būtu izskatāms Valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisijā. Tātad lūgums ir balsot par šo Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas lūgumu un izslēgt viņu no pavadošo likuma projektu pakets, no budžeta pavadošo likuma projektu pakets.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par likuma projektu grozījumu dzīvojamā māja pārvaldīšanas likumā izslēgšanu no 2016. Gada valsts budžeta pavadošo likuma projektu pakets. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25 pret 53 atturas 2. Lēmuma projekts noraidīts. Nākamais darba kārtības punkts. Lēmuma projekts par atbildīgās komisijas māju likuma projektām grozījuma dzīvojamā māja pārvaldīšanas likumā valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā. Deputāts Juris Šulcs.
Jā, arī ņemot vērā, ka iepriekšējā balsojumā tika noraidīts, tad nav iespējams nodot valsts pārvaldes komisijai.
Nu, jā, bet jūs jau kurā gadījumā nevarat vienpersonīgi atsaukt komisijas lēmumu projektu.
Es neatceļu, es lūdzu balsot.
Jā, šīs jau kurā gadījumā ir balsojums, tā kā lūdzu zvanu.
Lūdzu balsot,
jā. Balsosim par lēmumu projektu par atbildīgās komisijas maiņu likuma projektam grozījumu dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24 pret 53 atturas 2 lēmuma projekts noraidīts. Nākamais darba kārtības punkts lēmuma projekts par izskatīšanas datumu maiņu likuma projektam grozījuma likumā par reglamentētajām profesijām profesionālās kvalifikācijas atzīšanu un noteikšanu to 2015. Gada 12. Novembrī. Sociālā darba lietu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Šicis.
Sociālās darba lietu komisijas vārdā lūdzu mainīt noteikto Saimā izskatīšanās termiņu no 5. datuma 12. likumam par reglamentētām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu.
Jā, es vēlos precizēt, ka tātad šis likuma projekts ir atzīts par steidzamu un otrā lasījuma datumu Saimā atbalstīja citu un šobrīd komisija piedāvā tātad pārcelt tos 12. novembri. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par izskatīšanas datumu maiņu likuma projektam grozījumu likumā par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu un noteikt to 2015. Gadā 12. novembrī. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret 1 atturas nav lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, nākamā darba kārtības sadaļa prezidija ziņojuma par iesniegto patstāvīgo priekšlikumu. Un šis patstāvīgais priekšlikums ir lēmuma projekts deklarācija par nepilngadīgo Latvijas valsts piederīgo aizsardzību ārvalstīs bērnu tiesību jomā. Tā kā šis ir patstāvīgais priekšlikums, tad man jums jāvaicā, vai deputātiem ir iebildumi, ka šis patstāvīgais priekšlikums tiek iekļauts šodien sēdes darba kārtībā. Deputāti iebilst, līdz ar to šodien sēdes darba kārtībā šis nav iekļaujams. Jautājums, vai ir iebildumi pret iekļaušanu nākamās sēdes darba kārtībā? Viens deputāts var runāt par viens pret, vārds deputātam Imantam Parādniekam.
Godātie kolēģi! Arvien biežāk tiek saņemtas ziņas par satraucošiem gadījumiem, kad ārvalstīs no Latvijas pilsoņu ģimenēm to mītnes zemēs vai pagaidu uzturēšanās valstīs tiek izņemti bērni un nodot aprūpē citām personām. Jā, šajos gadījumos ir arī satraucoši fakti par vecāku Latvijas pilsoņu bezatbildību, tāpat kā par nepieņemamu un neizprotam atbildīgo institūciju rīcību. Un tas nav vien attiecībā uz mūsu valsts pilsoņu bērniem. 2012. Gadā izvērsās plašs skandāls bērnu izņemšanas lietās starp Slovākiju un Lielbritāniju, kad Lielbritānijas ģimenes tiesa bija lēmusi par to, ka divi no ģimenes izņemtie bērni jānodod adopcijai Lielbritānijā. Tad Slovākija pieņēma deklarāciju par Slovākijas bērnu adopciju apvienotā karalistē, norādot, ka Slovākija ir nopietnas bažas par Lielbritānijas ģimeņa aizsardzības sistēmas darbību un Lielbritānijas gatavību izņemt bērnus no to bioloģiskām ģimenēm bez pamatotu iemeslu. Norādot, ka Slovākijas pārstāvs Eiropas cilvēktiesību tiesā plāno apstrīdēt Lielbritānijas politikas likumību. Visu darbību rezultātā abi šie bērni atgriezās Slovākijā. Vēršoties plašumā precedentiem atsevišķās pašvaldībās, apvienotās karalistes augstā tiesa 2014. Gada 14. Janvāra spriedumā lietā numur RE-EHL 2014 EWHC 6 FAM konstatēja, apsverot iespējamo Vīnas konvencijas 36. un 37. panta ietekmes konsulārajām attiecībām, lietās, kurās ir iesaistīta ārvalstu pilsoņi, ir jābūt caurskatāmībai un atvērtībai starp Anglijas ģimeņtiesām un konsulārajām vai citām atbilstošajām ārvalsts iestādēm. Tas,